Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Tällainen lause meillä nyt on tämän tilaisuuden aiheena tässä hengellisten syventymispäivien viimeisessä tilaisuudessa. Ne puhuvat rakkaudesta, kuten näiden päivien monet muutkin tilaisuudet ovat, muidenkin tilaisuuksien teemat ovat tehneet, mutta nämä sanat, tämän päätöstilaisuuden teemasanat puhuvat rakkaudesta ja vieläpä Kristuksen rakkaudesta sellaisella tavalla, joka tuo mieleen kysymyksen, onko tarkoitus, että kaikkein viimeiseksi muistoksi näiltä päiviltä jäisi ajatus siitä, että Kristuksen rakkaus on vaativaa rakkautta. Eikö armo sittenkään riitä? Pitääkö meille viimeiseksi kuvaksi näiltä päiviltä jäädä vaativa Jeesus? Norjan vapaakirkon piirissä on pitkään palvellut nyt jo yli 80-vuotias kirjailija ja runoilija Sverre Terkelsen. Hänen sanoittamista lauluista yksi on otettu kirkkomme suomalaiseen virsikirjaan virreksi 415. Siinä Terkelsen on tahallisesti tai tahtomattaan ottanut kantaa teemamme sanoihin Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Virressä hän nimittäin sanoo, käskien et hallitse Kristus, et vaatimuksella, laupeudella kosketat, rohkaiset laupeudella. Miekalla et työhösi taivuta, et painostamalla. Säikytä et, pelkoon et kutsu, kun vastuumme näytät. Ero tämän laulun sanojen ja meidän aiheemme välillä on ilmeinen. Onhan aivan eri asia sanoa Kristuksesta, että Kristuksen rakkaus vaatii. Tai sanoa, käskien et hallitse, Kristus et vaatimuksella. Ja profeetta Jesaja kirjoitti Herrastamme hiljaisena ja heikoista ihmisistä hellästi huolehtivana. Ei hän huuda eikä hän korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Ja huomatkaa, särjettyä ruokoa. Onko täällä joku, joka on särjetty ruoko? Särjettyä ruokoa hän ei museerina. Suitsevaista kynttilän sydäntä. Onko täällä joku, jonka elämä ja uskon elämä on kuin sammumaisillaan oleva suitsevainen kynttilä? Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Ei näissä ole mitään vaatimuksia. Pala. Pala enemmän. Ole vahvempi ruoko. Niin tällaisena me olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen rakkauden. Itse Jeesus sanoi itsestään, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Hän myös kutsui sellaiseen luokseen sellaisia, jotka eivät enää jaksa. Onko täällä päätöstilaisuudessa joku, joka kotiin lähtöään ajatellen miettii, mutta kun tulen kotiin, minä en jaksa. hän kutsuu luokseen sellaisia, jotka eivät enää jaksa sanomalla, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, minä annan, siis annan lahjaksi teille levon. Mitä me siis sanomme Paavalin lauseesta, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Uudessa Raamatun käännöksessä lauseen sävy on, jos mahdollista, vieläkin voimakkaampi. Timo siihen viittasi alussa, kun luki sen. Siinähän sanotaan, Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Toivoisin, että meillä nyt olisi enemmän aikaa selvittääksemme tätä asiaa, sillä jakeen suomennus näyttää taipuneen siihen vanhaan roomalaiskatoliseen ajatteluun, että Jumala kyllä tekee armossaan oman osuutensa ihmisten suhteen, mutta vaatii samalla ihmistä tekemään oman osuutensa. Silloin voidaan puhua Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen rakkaudesta ja rinnan sen kanssa vaatimuksista, jotka meihin kohdistuvat. Jos me ensin katsomme jakeen loppua, joka tämän tilaisuuden teemana on, me pääsemme ainakin oikeille raiteille, jos emme pitemmälle ehdikään. Jakeen lopussa apostoli ilmaisee, keitä jakeen alku koskee. Käytän tässä Raamatun vanhaa käännöstä, koska teemakin on siitä otettu. Ja näin meidän ei tarvitse hyppelehtiä vanhan ja uuden käännöksen tekstien muotojen välillä. Kokonaisuudessaan tuo jae kuuluu, jonka Timo kyllä jo luki, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka, ja huomatkaa nyt tässä on tämä rajaus, vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Tässä jakeen jälkiosassa on Paavalin koko teologian ja erityisesti kristologian keskeinen ydin. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Yksi on kuollut kaikkien sijasta. Yksi on kärsinyt rangaistuksen kaikkien puolesta. Muutama jaetta myöhemmin Paavali selittää tätä. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja vielä pari jaetta tämän jälkeen, se joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Kirjeen kohta, josta tämä meidän teeman jakeemme on otettu, käsittelee siis sovituksen salaisuutta ja sovituksen ydintä, ei lähetystä. Syy tämän asian käsittelyyn on se, että Korintissa seurakuntaa hämmensi vuonna aikana seurakunnalle silloin vielä uusi oppi, jonka mukaan Kristuksen työ ei riittänyt pelastamaan ihmisiä. Se oli tärkeä osa pelastusta, mutta se ei riittänyt. Kunkin uskovan oli myös itse toimittava ja elettävä lain vaatimusten mukaan. Ja kun nämä kaksi asiaa pantiin yhteen, voitiin alkaa puhua pelastuksesta ja pelastumisesta. Ja tämän sekavan ja vakavan tilanteen tähden Paavali käsitteli sovitusoppia niin paljon tässä koko kirjeessä. Kun sanotaan, että yksi on kuollut kaikkien edestä, se tarkoittaa, että tämän yhden kuoleman perusteella syntisille, siis todellisesti ja oikeasti syntisille, voidaan julistaa, kuten Paavali, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Piste. Koska rangaistus on kärsitty, niin usko sinä Herraan Jeesukseen, joka on sen sinun rangaistuksesi kärsinyt, niin sinä pelastut. Tai niin kuin Pietari julisti, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Piste. Koska se Herra on kärsinyt rangaistuksen sen avuksi huutajan tähden ja puolesta. Se avuksi huutaja on lunastettu. Hänen velkansa on maksettu, hänen syntinsä on sovittu. Ja kun hän muuttaa avuksi Herraa, niin se ilmaisee, että hän tietää, kenen puoleen nyt pitää kääntyä. Hän uskoo Herraan pyytää tältä apua, ja niin hän pelastuu, koska kaikki on tehty. Kristuksen sovitustyö siis riittää. Armo riittää. Mutta kaikki eivät Korintissa olleet samaa mieltä. Nyt näille, jotka Paavalin tavoin ymmärsivät Kristuksen kuoleman merkityksen, apostoli sanoo suomennoksemme mukaan, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Meitä, jotka olemme tähän päätökseen tulleet. Apostoli käyttää tässä kreikkalaista sanaa syn eko, joka on suomennettu sanalla vaatii ja siis uudessa käännöksessä pakottaa. Nyt syn eko sanan, suka anteeksi tämä kreikkalaisen sanan esiin nostaminen, mutta se on kuin avain tämän asian ymmärtämiseen ja ehkä avaamiseen. Syneekko-sanan merkitys on kuitenkin lähinnä toinen kuin vaatia ja pakottaa. Se tarkoittaa pitää jotakin koossa, pitää jotakin jonkun sisällä. Ja siitä ja näistä perusmerkityksistä on syntynyt tälle sanalle lisämerkitys ympäröidä, joka siis on toki hyvin lähellä tätä pitää koossa, pitää yhdessä. Ympäröidä ja saartaa. Kun vanhassa kreikkalaisessa kirjallisuudessa puhutaan sotavangeiksi joutuneista, joita vartijat pitävät koossa, sitä vangiksi joutuneiden ryhmää pidetään koossa, niin se pidetään koossa saartamalla se vankiryhmä. Ja siinä juuri käytetään sanaa syneeko. Heidät saartaan. Heidät pidetään koossa. Heidät pidetään jonkun sisällä. Tässä tapauksessa vangin vartijoiden ketjun sisällä. Ja jos me siirrämme nyt tämän Paavalin valitseman ja käyttämän kreikkalaisen sanan alkuperäisen merkityksen hänen kirjeensä suomennokseen, joka Raamatussamme on, niin jakeen alku kuuluu, Kristuksen rakkaus saartaa meidät, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Paavali puhuu tässä jakeessa siis Kristuksen toiminnan kahdesta puolesta. Ensinnäkin hän puhuu Kristuksen kuolemasta siinä jakeen jälkiosassa, josta aloitimme. Tämä kuolema on tapahtunut, se on takanapäin historiassa. Sijaisrangaistus on täysimääräisesti virheettömästi kärsitty loppuun. Verbi yksi on kuollut, on auristi muodossa, mikä ilmaisee tämän tapahtuman päättyneen täysin. Mitään jatkoa tälle tapahtumalle, siis Kristuksen kuolemalle, ei tarvita. Pelastuksen perusta on täydellinen. Mutta tästä kuolemasta, Kristuksen kuolemasta, käydään yhä kiistelyä ja kamppailua, ja erimielisyydet jatkuvat sukupolvesta toiseen. Kristuksen työn riittävyys halutaan yhä uudelleen kyseenalaistaa, ja sen vaikutusta halutaan ikään kuin vahvistaa ja varmistaa ihmisten omilla teoilla. Hyvillä, hyvällä elämällä, kuuliaisuudella, milloin milläkin. Tehtäviä ja haasteita esitetään, töitä vaaditaan. Sinun pitää olla sellainen, sinä et saa olla tuollainen. Näin Kristuksen rakkaus vaatii sitä ja tätä, sanotaan. Näin ollen me elämme jatkuvasti tilanteessa, jossa Jeesukseen uskova voi pysyä uskossa Jeesuksen täytettyyn ja täysin riittävään sovitustyöhön vain Jeesuksen jatkuvan työn avulla. Ja tämä on niin kuin Jeesuksen työn toinen puoli. Kuolema on ensimmäinen ja toinen on se, että hän pitää meidät uskossa. Jeesuksen täytettyyn ja täysin riittävään sovitustyöhön me pysymme uskossa vain Jeesuksen työn avulla, jatkuvan työn avulla. Ilman häntä me epäilemme pian ristin merkitystä, ristin riittävyyttä. Ilman häntä me pian alamme pystyttää omaa vanhurskautta hänen lahjavanhurskautensa tueksi ja varmennukseksi. Tätä jatkuvaa uskon varjelua varten Kristus siis saartaa omansa. Verbikin on tässä preesenssissä, koska hän tekee tätä saartavaa työtään jatkuvasti, koska me tarvitsemme jatkuvasti hänen saartoaan. Tätä hänen työnsä toista puolta. Saartaessaan meidät Kristus ei kohdista meihin vaatimuksia, vaan hän puolustaa meitä ympärillä olevia hyökkääjiä vastaan. Siis tämä saartoajatus kääntyy tavallaan toisinpäin. Jos vanginvartijat saartavat sotavangit, niin aseet kohdistuvat niihin vankeihin. Mutta kun Jeesus saartaa uskovansa, niin hän ei ikään kuin suuntaa sitä huomiota sinne uskoviin jollakin vaatimuksilla, vaan hän suojelee heitä ulkoa päin tulevia uhkia vastaan. Korintin kristittyjen ei siksi tarvinnut kamppailla yksin eksyttäjien kanssa. Ennen kuolemaansa Jeesus oli sanonut omilleen, ja muistakaa ystävät tämä, kun lähdette, en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Hän tiesi, että me tarvitsemme sitä. Ja hän teki sen, hän tekee sen. Tämän takia Kristuksen saartamana oleminen on turvallista kaikkein heikoimmallekin uskovalle. Tähän sopivat psalmintekijän sanat, sinä olet minun suojani, siis minun uskovan ihmisen suojani. Sinä varjelet minut, sinä ympäröitset minut, sinä saarat minut, pelastuksen riemulla. Minä en niin kuin usko tällä pahassa maailmassa, jossa erilaiset harhavirtaukset ja vaatimukset ja houkutukset tulevat. Minä en ole niin kuin paljalta näiden voimien kanssa kahden, vaan Herra ympäröi minut. Vuoret ympäröivät Jerusalemia ja Herra ympäröi kansansa nyt ja iankaikkisesti, sanotaan psalmissa 125. Paavali sanoi tämän ehkä vielä lämpimämmin, kun hän kirjoitti Rooman kristityille, Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Siinä niin kuin se saarto, se ympäröinti, saa sellaisen vielä lämpimämmän ja konkreettisemman ja läheisemmän sävyn, kun Paavali sanoi, että Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Siinä tulee sitten jo mielikuvia äidistä, joka käsivarsillaan ympäröi pientä vastaan. Entä lähetystyö? Eikö tämän pitänyt olla lähetystilaisuus? Kyllä, ja se on ollutkin sitä. Paavalin mukaan lähetys kasvaa sovituksen syvemmästä ymmärtämisestä. Ja siksi väitän, että koko tämä puheenvuorokin on ollut lähetyspuhe. Oletteko panneet merkille, miten harvoin Paavali kirjeissään kehottaa seurakuntia tekemään lähetystyötä? Minä olisin ihan kiitollinen, jos lähettäisitte sähköpostissa sellaisia kohtia Paavalin kirjeistä, joissa hän kehottaa tekemään työtä. Edes lähetystyötä. Kyllä hän kirjeissään kertoo omista lähetysmatkoistaan. Joskus hän kertoo, miten evankeliumi on kaikunut jostakin seurakunnasta kauas toisille alueille, mutta missä hän vaatii tai pakottaa tai edes pyytää ketään tekemään lähetystyötä. Kaikkialla hän vain tuo esille Kristuksen, ristiinnaulitun Kristuksen. Hän tuo esille sovitustyön suuruuden. Kristuksen työn riittävyyden ja armon valtavuuden. Korinttiin mennessään hän sanoi päättäneensä olla siellä tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Sanoma ei muuttunut ajan myötä hänen palvelussaan. Filippiläisille apostoli kirjoitti ilmeisesti elämänsä lopulla vankina Roomassa ollessaan. Minä todella luen kaikki tappioksi tuon yleen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja näillä, tällaisilla ajatuksilla ja tällaisella sanomalla kulkeva apostoli on sitten meidän mielikuvissamme aivan perustellusti tullut lähetystyön suureksi esikuvaksi. Se ei tapahtunut vaatimuksesta, vaan siitä, että hänelle oli kirkastunut sovitustyö. Ja sovitustyössä on pelastus. myös muille kuin sille, joka ensin uskoo. Tähän tapaan Kristusta ja hänen sovitustyönsä riittävyyttä korostivat myös helluntilaiset aikanaan. Helluntilaisuus oli Kristus-keskeinen herätysliike, jonka saksalainen kreivi Nikolaus von Zinzendorf perusti 1700-luvulla. Kun helluntilaiset työntekijät aikanaan tulivat Suomeen, he sanoivat ja selittivät, kristinusko on ensiksi sovitus, ja toiseksi se on sovitus, ja kolmanneksi se on sovitus. Jeesuksen sijaiskärsimys oli heille kaikki kaikessa. Mutta tämä Kristukseen ja armoon keskittynyt oppi ja sanoma ei estänyt heitä tekemästä lähetystyötä. Sovituksen ymmärtämisestä kasvoi helluntilaisten maailmanlähetys. Luterilaisen kirkon historiassa on tuskin ollut voimakkaampaa lähetysherätystä kuin helluntilaisten lähetysherätys oli. 10 vuodessa Helmutissa toiminut 600 hengen seurakunta, siis vähemmän kuin tässä nyt ilmeisesti on väkeä. 10 vuodessa tuo 600 hengen seurakunta lähetti yli 70 lähetystyöntekijää keskuudestaan eri puolille maailmaa. Grönlantiin, Islantiin, Turkkiin, Norsunluun rannikolle, Länsi-Afrikkaan, Etelä-Afrikkaan, Länsi-Intiaan, Amerikan Intiaanien pariin ja niin edelleen. Kaikki tämä tapahtui sen ajan kulkuneuvoja ja vaatimattomia muita ulkoisia puitteita ajatellen vuosien 1732-1742 välillä. Ruotsalainen aatehistorioitsija Arne Jarrik on ruotsalaista helluntilaisuutta koskevassa tutkimuksessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että helluntilaiset eivät juuri muusta puhuneet kuin Jeesuksesta ja hänen sovitustyöstään. Se, mitä Jarrikkia tutkimuksessa hämmästytti, mitä syvemmälle hän niihin dokumentteihin meni, oli se, että tämä Kristuskeskeinen ja armokeskeinen, tämä Jeesuskeskeiset, armokeskeiset kristityt saivat aikaan niin paljon hyvää lähimmäistensä keskuudessa ja lähetystyössä ulkomailla. Jari ei heidän pitämistään vanhoista saarnoista, seurapuheista ja keskinäisestä kirjeenvaihdosta löytänyt juuri mitään jälkiä tekemisen velvoitteista, käskemisestä hyviin tekoihin, eikä ylipäätään elämää koskevia vaatimuksia. Esillä oli kaiken aikaa hoitava sana Jeesuksessa. Mutta nämä Jeesuksen armohoidon saantamat ihmiset kantoivat huolta toisistaan lähellä ja maan äärissä konkreettisemmin kuin mikään muu hengellinen liike Ruotsissa 1700-luvulla. Jos me toivomme lähetysherätystä, me tarvitsemme herätyksen, jossa Kristuksen ristin merkitys jälleen kirkastuu ja saa ne mittasuhteet, jotka sillä todella on. Saa ne meidän sielussamme ja uskossamme. Siitä alkaa hengellinen elämä. Siinä kasvaa hengellinen elämä. Ja siitä lähtee lähetys. Jeesus meidät rakkaudessaan saartakoon Golgatan ristin ympärille ja hänen sovitustyönsä ympärille oman pelastuksemme tähden ja lähetystyön tähden.